Πρώτο πρόγραμμα. Πρώτο στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Το μεταναστευτικό παραμένει στην κορυφή της επικαιρότητας με όλα τα φώτα να είναι στραμμένα στη Βουλή, όπου είχαμε νωρίτερα τη συζήτηση για την υπερψήφιση σε κλίμα έντασης της τροπολογίας για το άσυλο. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 11 Ιουλίου, και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Ο Νίκος Λαβανίδης σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ψηφίστηκε η τροπολογία για τα έκτακτα μέτρα στο μεταναστευτικό. Προβλέπει τρίμηνη αναστολή στην εξέταση αιτήσεων ασύλου για όσους φτάνουν στη χώρα μας. Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Ψήφισαν 293 βουλευτές υπέρ της τροπολογίας, 177 κατά, 74 παρόν, 42. Σύσκεψη στο Υπουργείο Μετανάστευση και Ασύλου για την διαχείριση των αυξημένων ροών υπό τον Θάνο Πλεύρη. Δεν αγνοούμε κανένα σύνταγμα και καμία σύμβαση των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Κινούμαστε έτσι ώστε να μην τεθεί σε αμφισβήτηση η δυνατότητα της χώρας να προστατεύσει τον εαυτό της, είπε στο πρώτο πρόγραμμα ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Η Ελλάδα δεν αποτελεί μια ανοιχτή οδό διέλευσης για τα δίκτυα διακίνησης μεταναστών, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη γερμανική εφημερίδα Bild. Άνοιξε νωρίτερα η παραλιακή Αθηνών Σουνίου στο ύψος της Αναβίσου. Σε εξέλιξη συνόδος των Βρετανίων, νωρίτερα υπήρξε ένταση από συγκεντρωμένους φοιτητές. Καλύτερη εικόνα της φωτιάς στον υπαίθριο χώρο εταιρείας ανακύκλωσης στη Σύνδο Θεσσαλονίκης. Έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 31 βαθμοί στην Αθήνα, 30 στη Θεσσαλονίκη. Σε εξέλιξη είναι, κυρίες και κύριοι, το πρώτο μαζικό κύμα φυγής των αδειούχων του φετινού καλοκαιριού. Θα συνδεθούμε σε λίγο με τον Πειραιά, που αναχωρούν τα πλοία με μεγάλες πληρότητες, και βεβαίως θα ακούσουμε αναλυτικά και την πρόγνωση του καιρού για τις επόμενες ημέρες. Αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας σήμερα, ή μάλλον και σήμερα, με το μεγάλο θέμα των ημερών, που δεν είναι άλλο από το μεταναστευτικό. Ολοκληρώθηκε νωρίτερα η ονομαστική ψηφοφορία. Ακούσατε και νωρίτερα στα δελτία ειδήσεων του σταθμού μας, με βάση το σχετικό αίτημα του Κομμουνιστικού Κόμματος, η ονομαστική ψηφοφορία στη Βουλή για τα έκτατα μέτρα στο μεταναστευτικό μετά τις αυξημένες δωρές από τη Λιβύη. Και αφού είχε προηγηθεί η απόρριψη μέσα επίσης σε κλίμα έντασης της ένστασης αντισυνταγματικότητας που είχε καταθέσει η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η κυβέρνηση διαμηνύει ότι δεν υπάρχουν ανοιχτά αλλά ελεγχόμενα σύνορα. Το στίγμα της κυβερνητικής τροπολογίας και των αλλαγών γενικότερα στη μεταναστευτική πολιτική έδωσαν από το βήμα της Βουλής ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Ιεραπετρίτης.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και αυτή η κυβέρνηση θεωρεί ότι και έχουμε σύνορα και έχουμε επικράτεια και θα την προστατεύσουμε.
Για εμάς δεν υπάρχουν ανοιχτά σύνορα. Για εμάς υπάρχουν ελεγχόμενα σύνορα, όπου το πρώτιστο είναι η προστασία των Ελλήνων πολιτών.
Σε υψηλούς τόνους η αντίδραση της αντιπολίτευσης που ασκεί κριτική στα νέα έκτακτα μέτρα που προωθούνται. Ακούμε τον πρόεδρο του Πασόκ Νίκο Ανδρουλάκη και τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελο.
Ακόμη και με το δικό σας μυαλό, το βαθιά συντηρητικό και ακραίο δεν είναι αντικίνητρο. Αντικίνητρο είναι οι συμβάσεις και οι δεσμεύσεις που υπάρχουν μεταξύ της χώρας μας και τρίτων κρατών.
Δεν έκανε τίποτα για να το αντιμετωπίσει και τώρα προσπαθεί πράγματι να αποπροσανατολίσει. Για να είμαι ειλικρινής, θα έπρεπε να γίνουν πολλά πράγματα πριν. Για άλλα και άλλα, δηλαδή, η Ευρώπη κινητοποιείται για την Ελλάδα, όχι. Πού είναι η υπηρέτηση των συμφερόντων της χώρας? Άμεσα Συμβούλιο Κορυφής.
Λοιπόν, πάμε ευθύς αμέσως στη Βουλή και στον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη Ανδρέα Μαραφιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα αφού παρακολούθησε όλη τη διαδικασία. Ανδρέα, υπερψηφίστηκε η τροπολογία για το άσυλο μέσα σε έντονες αντιδράσεις, φοδρές αντιπαραθέσεις από την αντιπολίτευση, στις οποίες απάντησε ο κ. Πλεύρης λέγοντας ότι η κυβέρνηση θα προστατεύσει τα σύνορα καθώς συντρέχουν έκτακτες συνθήκες. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Υπερψηφίστηκε πριν από λίγη ώρα η τροπολογία για το μεταναστευτικό με αφορμή της που κατέφθασε η κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο μετά τις μαζικές ροές μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη από τη Βόρεια Αφρική. Υπέρ της τροπολογίας ψήφισαν 293 βουλευτές. Υπέρ της τροπολογίας ψήφισαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, της Ελληνικής Λύσης και αρκετοί κάποιοι βουλευτές προερχόμενοι από τους Σπαρτιάτες, σύνολο 177. Παρόν δήλωσαν το ΠΑΣΟΚ, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και της Νίκης, σύνολο 42 βουλευτές, ενώ 74 βουλευτές από το ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ, τη Νέα Αριστερά και την Πλεύση Ελευθερίας και από τους ανεξάρτητους που προέρχονται κυρίως από το ΣΥΡΙΖΑ, καταψήφισαν τη συγκεκριμένη τροπολογία. Νωρίτερα, θα πρέπει να σου πω, απορρίφθηκε η ένσταση αντισυνταγματικότητας που κατέθεσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου για την τροπολογία για το μεταναστευτικό. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας εξαφέρθηκε και εκ νέου σκοβρή επίθεση εναντίον της κυβέρνησης αλλά και προσωπικά κατά του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Πάνου Πλεύρη, λέγοντας ότι θέλει νεκρού στα σύνορα και χαρακτήρισε την τροπολογία τη συνταγματική, ρατσιστική, ανατριχιαστική και έκανε λόγο για μετάπτωση σε ολοκληρωτικό καθεστώς. Να σημειωθεί ότι την πρόταση αντισυνταγματικότητας υπερψήφισε, να πούμε ότι την είχε καταθέσει, το αίτημα για ονοματική ψηφοφορία το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Η ένταση ήταν χθες όλη την ημέρα στη Βουλή με αφορμή. Υπήρχε πολύ μεγάλη ένταση, πιελώδησα έλεγα, συνεδρίαση με αφορμή αυτή την τροπολογία. Από νωρίς χθες το μεσημέρι μόλις κατατέθηκε στη Βουλή και στο νομοθέτιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και τις δημόσιες συμβάσεις. Θα πρέπει να πούμε χαρακτηριστικά.
Ναι, είχαμε και την ομιλία του Πρωθυπουργού, είχαμε και τους πολιτικούς αρχηγούς.
Ναι, πραγματικά ήταν ένα θέμα το οποίο κυριάρχησε τις 2-3 τελευταίες μέρες και νομίζω ότι θα κυριαρχήσει και το επόμενο χρονικό διάστημα, εφόσον συνεχιστεί να υπάρχει αυτό το ζήτημα με την αύξηση των μεταναστευτικών ροών. Για να διαφωνείτε εσείς, σημαίνει πως κάτι καλό κάνουμε, απάντησε χαρακτηριστικά ο Πάνος Πλεύρης απέναντι στην Ζωή Κωνσταντοπούλου, αλλά και γενικότερα στην αυστηρή κριτική της αντιπολίτευσης. Είστε πρόεδρος της Βουλής της Μόριας, είπε χαρακτηριστικά, και μιλάτε για εγκληματίες λιμενικού στην Πύλο. Υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας. Δεν θα βγάλετε εσείς απόφαση, σχολίασε ο Υπουργός Μετανάστευσης. Και μάλιστα, αναφερόμενο στην επικείμενη μείωση των επιδομάτων στους ετούτες άσυλο, τόνισε ότι δεν θα λαμβάνουν κάποιοι περισσότερα από όσα παίρνουν Έλληνες πολίτες που βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας. Είπαμε και τους Παπαδημούλιδες και τους Μουζάλες που έκαναν περιουσία. Αλλά να μιλάτε εσείς που βγάλατε εκατομμύρια, πολύ και δισεκατομμύρια από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και να μας λέτε πως δεν έχετε λεφτά για τους μετανάστες και τους ετούτες άσυλο, και μας λέτε ότι τρώνε πολύ, επέμεινε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας. Να σημειώσουμε ότι στο ζήτημα αναφέρθηκε και ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, σε συνέντευξη που έδωσε νωρίτερα σήμερα το πρωί στο τηλεοπτικό σταθμό Μέγα. Ο πρόεδρος της Βουλής είπε χαρακτηριστικά ότι δεν καταλαβαίνει ακριβώς ποια είναι η στάση της αντιπολίτευσης στο συγκεκριμένο ζήτημα. Είπε χαρακτηριστικά: εγώ παρακολούθησα έως αργάστες τη συνεδρία στη Βουλή και όλες τις τοποθετήσεις των κομμάτων. Ο ρόλος μου ως πρόεδρος δεν είναι να κάνω κριτική της πολιτικής γραμμής του κάθε κόμματος και της κυβέρνησης. Εκείνο που κατάλαβα όμως είναι πως όταν μια κυβέρνηση λέει κάτι και η αντιπολίτευση λέει όχι, ο κόσμος πρέπει να ακούει και κάτι συγκεκριμένο από την αντιπολίτευση. Δεν έχω καταλάβει τι θέλει η αντιπολίτευση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κοιμάται ολόρθη εδώ και χρόνια, είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Βουλής. Ο Τραμπ έχει καταλάβει τι είναι η Ευρώπη, γι' αυτό κάνει όσα κάνει, ισχυρίστηκε ο πρόεδρος της Βουλής.
Γενικώς είχαμε αντιπαραθέσεις και διαξεφισμούς σε διάφορους συνδυασμούς. Μας είπες και για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Είχαμε και την τοποθέτηση του Ευάγγελου Βενιζέλου, στην οποία τοποθετήθηκε χθες ο κύριος Γεραπετρίτης, αντικρούοντας τα επιχειρήματα του κυρίου Βενιζέλου, του πρώην Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, ότι ουσιαστικά είναι αντισυνταγματική η τροπολογία την οποία παίρνει η κυβέρνηση και έχει να κάνει, και είναι σαν να θέτει τη χώρα μας σε κατάσταση πολιορκίας. Απάντηση σε αυτά έδωσε ο κύριος Γεραπετρίτης χθες το βράδυ στη Βουλή, λέγοντας μεταξύ άλλων, ο κύριος Γεραπετρίτης είπε χαρακτηριστικά ότι τρέχω σεβασμό στον κύριο Βενιζέλο και την επιστημονική του κατάρτιση. Εδώ όμως σε κάθε σεβασμό υπάρχει μια σχετική σύγκριση. Όπως είπε, τα σχετικά άρθρα 15 της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και το 48 του Συντάγματος δεν ενεργοποιούνται, αλλά υπάρχουν προϋποθέσεις. Ο Υπουργός Εξωτερικών επικαλέστηκε και δικαστικά προηγούμενα, με παράδειγμα όπως ανέφερε τις αποφάσεις του Δικαστηρίου του Στρασβούργου. Να σημειώσουμε νωρίτερα ότι ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Ευάγγελος Βενιζέλος, είχε σχολιάσει χαρακτηριστικά ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να έχει περιθέσει σε σύγκριση, γιατί ουσιαστικά με τη στάση της είναι σαν να ενεργοποιεί το άρθρο 15 για τα δικαιώματα του ανθρώπου. Δηλαδή δεν θέλει να τεθεί η χώρα σε καθεστώς παρέκκλησης από αυτή τη σύμβαση. Να σημειώσουμε τέλος ότι το ζήτημα αυτό αναμένεται μέσα στις επόμενες μέρες ενδεχομένως να πάρει και άλλο και να πάρει και επιπλέον διαστάσεις στη γενικότερη πολιτική αντιπαράθεση που υπάρχει μεταξύ των κομμάτων για όλα αυτά τα ζητήματα της τελευταίας συγκυρίας. Και φυσικά κυβέρνηση και αντιπολίτευση αναμένεται τις επόμενες μέρες να δώσουν ραντεβού δύο φορές στην Ολομέλεια, μία όσον αφορά το πόρισμα της Προανακριτικής Επιτροπής για τον Κώστα Καραμαλή, όπου θα κριθεί η παραπομπή του ή όχι, όπου θα κριθεί το πόρισμα αυτό. Και φυσικά μία ακόμη συνεδρία της Ολομέλειας σχετικά με τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το λεγόμενο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τι αποφάσεις θα πάρουν τα κόμματα την επόμενη εβδομάδα. Αναμένεται να καταθέσουν τις προτάσεις του το ΠΑΣΟΚ κυρίως, ενδεχομένως και ο ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τη Νέα Αριστερά.
Σε υψηλούς τόνους και όλα αυτά, όπως μας είπες, Ανδρέα, ακόμα και με διαβάζω εδώ στο ΕΡΤ News, για παράδειγμα, διαβάζω μια απάντηση του κυρίου Πλεύρη από το Βήμα της Βουλής στο Κομμουνιστικό Κόμμα με αναφορές στη συνθήκη της Γενέβης και στο 1951, στην εποχή του Ψυχρού Πολέμου. Οπότε καταλαβαίνουμε όλοι που κινήθηκε η όλη διαδικασία αυτές τις μέρες.
Αναφέρθηκε και ο Υπουργός, Ανάπτυξης με την ιδιότητα ως πρώην Υπουργός Προστασίας του Πολίτη και σημείωσε ότι είναι περήφανος για την επέκταση του φράχτη στον Εύρο, όπως και για ό,τι έκαναν και κάνουν οι δυνάμεις ασφαλείας της χώρας. Και διερωτήθηκε αν υπάρχει κανείς που αμφιβάλλει ότι πρέπει να προστατεύουμε τα σύνορά μας. Ακούει υπεραμέσει αυτή τη τροπολογία και μια ότι η κυβέρνηση αυτή θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν, το καλύτερο δυνατόν, για να έχουμε ένα ισχυρό και αξιόπιστο κράτος που θα προστατεύει την ασφάλεια της χώρας, των συνόρων και των Ελλήνων πολιτών. Γρηγόρη.
Ανδρέα Μαραθιά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Τώρα, το ερώτημα που θέτει και η αντιπολίτευση: υπάρχει νομικό ζήτημα. Τίθεται θέμα συνταγματικότητας. Προσκρούν οι κυβερνητικές αποφάσεις τον ευρωπαϊκό κεκτημένο παρά την επίκληση έκθετων συνθηκών. Τα ερωτήματα θα τέθηκαν στον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, ο οποίος μίλησε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
Όταν η χώρα αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα,
ναι,
καλές είναι οι θεωρητικές ασκήσεις,
ναι,
αλλά η χώρα έχει ένα πρόβλημα.
Mm-hmm.
Και έχει ένα πάρα πολύ, πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Λοιπόν, καλές είναι οι θεωρητικές ασκήσεις εκεί περί συνταγματικού δικαίου, περί συμβάσεως των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
ναι,
και όλες αυτές τις θεωρητικές αναζητήσεις, αλλά επαναλαμβάνω, οι κυβερνήσεις δεν είναι τόσο για να αναλύσκονται στις θεωρητικές συζητήσεις, είναι για να δίνουν λύσεις στα προβλήματα τα οποία έχουν εθνικό χαρακτήρα. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι η κυβέρνηση να εκτελεί την αποστολή της. Η αποστολή η βασική της κυβέρνησης και της κάθε κυβέρνησης είναι να προστατεύει τη χώρα,
ναι,
και την ελληνική κοινωνία, να προστατεύει την ασφάλειά,
ναι,
τους. Και εδώ λοιπόν έχουμε πρόβλημα ασφαλείας. Αυτά καλό είναι να ας γίνονται, δεν πειράζει. Δηλαδή προσφέρουν εν πάση περιπτώσει σε θεωρητικές αναζητήσεις, αλλά εμείς έχουμε ένα σοβαρό εθνικό πρόβλημα να αντιμετωπίσουμε. Αντιμετωπίζουμε.
Νομίζω ότι είναι αντιληπτό αυτό.
Συνεργασία με την Ευρώπη. Δεν αγνοούμε κανένα σύνταγμα και καμία σύμβαση των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Δεν αγνοούμε τίποτα από όλα αυτά.
Στη συνέχεια, ο κ. Φλωρίδης ρωτήθηκε και για τις δηλώσεις του κ. Πλεύρη, του αρμόδιου Υπουργού Μετανάστευσης, ο οποίος σε μια αποστροφή του λόγου του έκανε λόγο για αναθεώρηση ακόμα και του μενού στα κέντρα κράτησης μεταναστών.
Ο κ. Πλεύρης έχει εξηγήσει με πάρα πολύ σαφή τρόπο ότι επιτέλους όλη αυτή η υπόθεση δεν πρέπει να εξελίσσεται σε ένα ξενοδοχείο πολυτελείας.
Είναι ξενοδοχείο πολυτελείας.
Δεν είναι ξενοδοχείο πολυτελείας.
Είναι ξενοδοχείο πολυτελείας στα κέντρα κράτησης.
Δείτε λίγο.
Ναι.
Όταν έχεις μια, στην πραγματικότητα, εισβολή, κανονική εισβολή, ξέρετε, ναι, εδώ είναι καταπάτηση της δυνατότητας της χώρας να φυλάει τα σύνορά της. Ο κύριος Πλεύρης μίλησε λοιπόν ότι όταν έχεις να εξορθολογήσεις κάποιες συνθήκες, οι οποίες πρέπει να λειτουργούν και σε ένα αποτρεπτικό πλαίσιο, δεν μπορεί να λειτουργήσει ένα αποτρεπτικό πλαίσιο όταν η χώρα γίνεται ή διαθέτει χώρους πολυτελέστατους όπου μπορεί να επιλέγεις μεταξύ τριών γευμάτων και τεσσάρων ποικιλιών κρέατος ή ψαριών κτλ. Για έναν εξορθολογισμό θέλει. Οι άνθρωποι αυτοί προφανώς πρέπει να φάνε, πρέπει να φροντιστούν, πρέπει, αλλά αυτά μέσα σε κάποιες συνθήκες οι οποίες είναι απολύτως λογικές.
Μάλιστα.
Είναι μια έκτακτη ανάγκη και χρήση έκτακτων μέτρων, τόνισε στο σταθμό μας ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, Δημήτρης Κερίδης.
Η πρόθεση της κυβέρνησης είναι να αποφύγουμε πάση θυσία την παγίωση ενός νέου μεταναστευτικού διαδρόμου από την κεντρική Μεσόγειο, από τη Λιβύη.
Mm-hmm.
Διότι η χώρα μας πράγματι έχει μια ιδιαιτερότητα, είναι η μόνη χώρα στην Ευρώπη που έχει να αντιμετωπίσει και να διαχειριστεί δύο μεταναστευτικούς και όχι έναν μεταναστευτικό διάδρομο. Αυτό που μας ανησυχεί λοιπόν δεν είναι αυτοί καθ' αυτοί οι αριθμοί, αλλά η τάση τριπλασιασμού των ροών ανά μήνα και το φαινόμενο χιονοστιβάδας το οποίο μπορεί να πάρει. Εμείς έχουμε εμπειρία.
Αυτονόητη η πολιτική προστασία των συμφερόντων των Ελλήνων πολιτών εκ του ασφαλού στην κριτική περί ακροδεξιάς πολιτικής, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξη του στο τηλεοπτικό σταθμό Άξιον 24.
Όποιος είναι παράνομος μετανάστης, η ποινή του, καταδίκης του, θα είναι δεν θα μπορεί να ανασταλεί ούτε να μετατραπεί, άρα θα μένει στη φυλακή, εκτός εάν ο ίδιος ζητήσει και ο θελός να επιστραφεί. Άρα, από εδώ και στο εξής, και η παράνομη είσοδος και η παράνομη παραμονή στη χώρα θα οδηγεί στη φυλακή. Είναι νομίζω κριτική εκ του ασφαλούς, κριτική του καναπέ. Στο κομμάτι της δίθεν ακροδεξιάς ρητορικής είναι μια αυτονόητη πολιτική προστασίας των ελληνικών συμφερόντων, των συμφερόντων των Ελλήνων πολιτών.
Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάννη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά να μας δώσει το στίγμα, Άγη, το σκεπτικό των αλλαγών που προωθεί η κυβέρνηση, το μεταναστευτικό με τα νέα μέτρα. Ακούσαμε δηλώσεις και τον κύριο Φλωρίδη στο πρώτο πρόγραμμα και τον κύριο Κερίδη και τον Παύλο Μαρινάκη. Και να μας πεις και για τη δήλωση που έκανε ο Πρωθυπουργός μέσω της Bild που έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα για τη στάση της Αθήνας από εδώ και πέρα. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ένα ξεκάθαρο μήνυμα για το μεταναστευτικό σε ολόκληρη την Ευρώπη, βέβαια, με τη δήλωση αυτή του Πρωθυπουργού στην γερμανική εφημερίδα Bild. Η Ελλάδα, αναφέρει ο κ. Μητσοτάκης, δεν είναι ένα ανοιχτό διάδρομο προ την Ευρώπη. Είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε στενά με τι λιβικέ αρχέ, έτσι ώστε να σταματήσουμε τι αναχωρήσει στο σημείο εκκίνηση. Ο Πρωθυπουργό στέκεται στην κυβερνητική απόφαση για προσωρινό πάγωμα τη διαδικασία εξέταση των αιτήσεων χορήγηση ασύλου για όσου φτάνουν δια τη θαλάσση από χώρε τη Βόρεια Αφρική. Και σημειώνει πως είμαστε αντιμέτωποι με την απότομη αύξηση των παράτυπων αφήξεων διαθαλάσσης, ιδίως από τη Λιβύη προς την Κρήτη, και λάβαμε τη δύσκολη αλλά απολύτως αναγκαία απόφαση να στείλουμε προσωρινά τη διαδικασία εξέταση των αιτήσεων χορήγησης ασύλου για όσους φτάνουν διαθαλάσσης από χώρες Βόρειας Αφρικής. Η απόφαση αυτή, σημειώνει ο κ. Μητσοτάκης, στέλνει ένα σαφές μήνυμα που δεν επιτρέπει παρεμηνίες στα δίκτυα διακίνησης μεταναστών. Η Ελλάδα, σημειώνει, δεν αποτελεί μια ανοιχτή δίωδο, μια ανοιχτή οδό διέλευσης. Το ταξίδι είναι επικίνδυνο. Αποτέλεσμα βέβαιο και τα χρήματα που καταβάλλονται στους διακινητές τελικά χάνονται άσκοπα ή παράνομες είσοδοι. Σημειώνει ο Πρωθυπουργός ότι δεν θα οδηγούν σε νόμιμη εγκατάσταση. Παρ' όλα αυτά, σημειώνει πως η Ελλάδα παραμένει προσιλωμένη σε μια δίκαιη και αποτελεσματική μεταναστευτική πολιτική συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων οδών μετανάστευσης, αλλά η τρέχουσα κατάσταση απαιτεί άμεση δράση. Και αυτό, καταλήγει στέλνοντας το μήνυμα και στο εσωτερικό της Ευρώπης, δεν είναι μόνο ευθύνη της Ελλάδας, είναι και ευθύνη της Ευρώπης. Όπως είπες και εσύ και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μιλώντας σήμερα στο Open, τόνισε πως παίρνουμε αποφάσεις με βάση την πραγματικότητα και όχι με βάση ιδεοληψίες. Mm-hmm. Έχουμε αποδείξει, ανέφερε ο κ. Μαρινάκης, πως ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της Ευρώπης που είναι η μεταναστευτική κρίση, η Ελλάδα συγκριτικά με τις άλλες χώρες και στη δυσκολότερη γεωγραφία έχει αποδείξει πως μπορεί να αντιμετωπίσει τις μεγαλύτερες κρίσεις με τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, υπενθυμίζοντας την υβριδική, όπως είπε, απειλή στον Εύρο. Ο στόχος είναι να σταλεί ξεκάθαρα το μήνυμα πως στην Ελλάδα ο παράνομος έχει δύο επιλογές, ή φυλακή ή έξοδο, και αυτό θέλουμε να ακουστεί παντού και κυρίως στους λαθροδιακινητές και στους υποψήφιους πελάτες τους. Αυτό θα είναι για πάντα, για όσο θα είμαστε εμείς κυβέρνηση, είναι το σαφές μήνυμα. Μάλιστα, τόνισε πως δεν θα υφίσταται πλέον η νομιμοποίηση ενός παράνομου στα 7 χρόνια. Όποιος είναι παράνομος μετανάστης, η ποινή καταδίκη δεν θα μπορεί να μετατραπεί, άρα θα μένει στη φυλακή εκτός αν ζητηθεί ή και ο θελός να επιστρέψει, ή παράνομη δηλαδή είσοδος, και διαμονή θα σημαίνει φυλακή. Μάλιστα, σχετικά με το ζήτημα της τροφοδοσίας των μεταναστών στις δομές και την ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε μετά τη δηλώση του κ. Πλεύρη, ο κ. Μαρινάκης τόνισε πως παρουσιάστηκε αποσπασματικά. Ο Υπουργός είπε κάτι πως πολιτική πρέπει να την εφαρμόσει η Ευρώπη, ανέφερε χαρακτηριστικά. Κανείς δεν είπε ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν πρέπει να συστήνονται, αλλά δεν μπορεί να είναι το κόστος μεγαλύτερο από το κόστος σύνθεσης, για παράδειγμα, στις φοιτητικές εστίες, ενώ για αυτό επίδομα, για στέγαση δεν μπορεί, τόνισε, να παίρνει, γιατί θα πρέπει να βρει δουλειά, γιατί τα όσα είπε ο κ. Θα πρέπει να περιοριστούν ως ένα παροδήποτε παράγοντα προσέγγισης. Δεν θέλουμε να εκδικηθούμε, ανέφερε, όποιον δεν έχει τον ίδιο μοίρα. Άρα να ξέρουν, παράνομος σημαίνει φυλακή ή πίσω.
Άγη Βαγιάννο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Υπάρχουν βέβαια αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Σουκαλάς, μίλησε νωρίτερα στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και αιτιολόγησε το παρόν των βουλευτών του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης στη σχετική ψηφοφορία που είχαμε πριν από λίγο στη Βουλή.
Το παρόν έρχεται και αντικατοπτρίζει ακριβώς την καθαρή μας διαφοροποίηση όσον αφορά την τρίμηνη αναστολή. Εμείς θεωρούμε ότι η τρίμηνη αναστολή δεν θα λειτουργήσει.
Ναι.
Πιο πολύ θα στιβαχτούν άνθρωποι εδώ, παρά θα λειτουργήσει ως αποτροπή ή αποθάρρυνση. Εμείς θέλουμε μια αποτελεσματική διαχείριση, που σημαίνει γρήγορη ενθέταση αιτήσεων και επαναπατρισμός όσων δεν έχουν προφίλ πρόσφυγα.
Τώρα στο σταθμό μας μίλησε και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Γαβρίλος, ο οποίος ρωτήθηκε γιατί η Κουμουντούρ θεωρεί ότι η συγκεκριμένη διάταξη είναι αντίθετη με το Σύνταγμα.
Είναι αντίθετη με το Σύνταγμα, διότι δεν αφήνει να κριθεί έστω και δικαστικά η τύχη εξατομικευμένα του κάθε ανθρώπου που έρχεται στη χώρα, και αυτό το πρόβλημα φαίνεται ότι τα επόμενα χρόνια θα ενταθεί και για τη χώρα μας αλλά και για την υπόλοιπη Ευρώπη. Αν δεν σταθούμε στους βασικούς κανόνες διεθνούς δικαίου, στις αποφάσεις του Συμβουλίου του ΟΗΕ, σε κοινούς κανόνες ασύλου, έτσι ώστε να το αντιμετωπίσουμε, δυστυχώς θα είμαστε πάλι, υποκριτικά βέβαια από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους και τον δυτικό κόσμο, ή δαχτυλοδειχτούμενοι και ως μαύρο πρόβατο ότι δεν σεβόμαστε τους κανόνες διεθνούς δικαίου.
Λοιπόν, η αντιπολίτευση επιμένει ότι υπάρχει θέμα συνταγματικότητας, ότι τίθεται θέμα συνταγματικότητας. Ισχύει όντως αυτό το θέμα, το ζήτημα της συνταγματικότητας? Να ακούσουμε τι είπε στον σταθμό μας ο συνταγματολόγος και πρώην ευρωβουλευτής Κώστας Ποτόπουλος.
Με μία σειρά από διατάξεις υπάρχει μία, ας το πούμε, παραβίαση να πούμε, υποχώρηση να πούμε, θέση σε αναστολή να πούμε, συγκεκριμένων, γι' αυτό θέτει ζήτημα κράτους δικαίου και ο κύριος Βενιζέλος και άλλοι νομικοί, υπάρχει μία υποχώρηση αυτών των υπέρ της ελευθερίας διατάξεων.
Τώρα, ο Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής Μάνος Λογοθέτης, μιλώντας στο σταθμό μας, στο πρώτο πρόγραμμα, διευκρίνησε ότι το μεγάλο ζήτημα δεν είναι το τεχνικό κομμάτι, δηλαδή αν μπορούμε να φιλοξενήσουμε πόσους και τόσους μετανάστες σε κλειστές δομές στη χώρα μας, αλλά το σημαντικό ζήτημα βρίσκεται κάπου αλλού.
Το μεγάλο ζήτημα που αντιμετωπίζουμε αυτή την περίοδο είναι αν μπορεί η χώρα μας να αποτελέσει δίωδο για τα 3 εκατομμύρια ανθρώπων που βρίσκονται, γιατί σκεφτήκαμε με τον Υπουργό πρόσφατα στη Λιβύη. Στην απέναντι όχθη, λοιπόν, αν μπορεί η χώρα μας να δεχτεί αυτούς τους 3 εκατομμύρια ανθρώπους, οι οποίοι επιθυμούν και πολλοί από αυτούς έχουν ήδη πληρώσει, να βρεθούν στην Ευρώπη. Δεν έχουμε πλέον τη δυνατότητα να δεχόμαστε 1.000 άτομα τη μέρα σε ένα ελληνικό νησί, ακριβώς επειδή αυτοί θέλουν να περάσουν προς την Ευρώπη. Το σίγουρο είναι ότι λαμβάνουμε μέτρα και τα μέτρα, για να πούμε και την αλήθεια, δεν είναι μόνο διάστατα. Δηλαδή, δεν είναι μόνο η τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή.
Αυτά λοιπόν και από τον κύριο Μάνο Λογοθέτη, ο Γενικό Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής που μίλησε στο σταθμό μας. Βέβαια, την ώρα που φούντωνε η μάχη στη Βουλή, στο Υπουργείο Μετανάστευσης, είχαμε και μια ευρεία συσκέψη από την Προεδρία του Αρμόδιου Υπουργού του Θάνου Πλεύρη, και στο επίκεντρο βεβαίως, τι άλλο, η νέα στρατηγική για το μεταναστευτικό. Θα πάμε σε λίγο στο Υπουργείο Μετανάστευσης και στο ρεπόρτερ μας για να μας δώσει τα νεότερα, αν είναι σε εξέλιξη ακόμα η συσκέψη και τι αποφασίστηκε εκεί πέρα. Όπως θα πάμε και στην Κρήτη, όπου έχει ξεκινήσει ήδη η σταδιακή αποσυμφόρηση της Κρήτης από το μεγάλο αριθμό μεταναστών που έχει υποδεχθεί το τελευταίο διάστημα. Μα πρώτα όμως να πάμε στη Βρετανία και στην επίσημη επισκέψη του Εμμανουέλ Μακρόν εκεί, ο οποίος υπέγραψε σημαντική συμφωνία με τον Κιρ Στάρμερ, μεταξύ άλλων για τη στρατηγική συνεργασία των χωρών και στο μεταναστευτικό. Συνδεόμαστε με την Ευδοξία Λιμπέρη, την ανταποκρίτριά μας στο Ηνωμένο Βασίλειο, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες αναφορικά με αυτή τη συμφωνία στρατηγικής σημασίας που υπογράφηκε στο Λονδίνο. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα, Ευδοξία.
Καλό μεσημέρι από το Λονδίνο. Χτες υπεγράφει αυτή η συμφωνία, λοιπόν. Ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου κ. Στάρμερ και ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσαν την πιλωτική συμφωνία για την αντιμετώπιση των διακινητών και των παράτυπων διελεύσεων μέσω μάχης. Η συμφωνία, λοιπόν, προβλέπει την επιστροφή έως και 50 μεταναστών την εβδομάδα από τη Βρετανία στη Γαλλία, όσων φτάνουν παράτυπα με μικρά σκάφη. Σε αντάλλαγμα, όμως, το Ηνωμένο Βασίλειο θα δέχεται εισάριθμους πρόσφυγες από τη Γαλλία που έχουν οικογενειακούς δεσμούς με τη Βρετανία μέσω ασφαλών και νόμιμων διάβλων. Αυτή, όμως, η συμφωνία, πρέπει να σου πω, θα πρέπει να ψηφιστεί και από την Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα, όπως μαθαίνουμε σήμερα. Ο κ. Στάρμερ χαρακτήρισε αυτή τη συμφωνία πρωτοποριακή και προανήγγειλε την πιθανότητα επέκτασής της στο μέλλον. Ωστόσο, η έναρξη του προγράμματος, όπως είπα, εξαρτάται από την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το υπογραμμίζω αυτό. Γιατί έχει ξεσηκώσει πολύ μεγάλη συζήτηση αυτό, και ιδιαίτερα στις χώρες του Νότου, ανάμεσά τους και η χώρα μας, η οποία ανησυχεί για αυτή τη συμφωνία. Λοιπόν, σε μια ευρύτερη συνεργασία που είναι υπέρ ανακοίνωσαν πάρα πολύ σημαντικά πράγματα, Γρηγόρη, πέρα από το μεταναστευτικό. Ανακοίνωσαν ότι η νέα αμυντική συμφωνία για συνεργασία, μια νέα αμυντική συμφωνία για συνεργασία στο πυρηνικό του πρόγραμμα και την αντιαεροπορική άμυνα, ενίσχυσε τη στήριξη στην Ουκρανία με αποστολή νέων πυράβλων Storm Shadow και δημιουργία κέντρου συντονισμού του συνασπισμού προθήμων στο Παρίσι με μελλοντικό παρακλάδι στο Κίεβο. Οπότε έχουμε αυτά τις τίτλους. Είναι κατ' επέκταση, έχει πάρα πολλές λεπτομέρειες. Υπάρχει μια μεγάλη επένδυση που θα κάνει η Γαλλία, η EDF, η εταιρεία ενέργειας της Γαλλικής στο Ηνωμένο Βασίλειο. Βλέπουμε δηλαδή ότι και τη Βρετανία να έρχεται πολλά βήματα πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της Γαλλίας, αλλά και διμερώς οι σχέσεις πλέον, ειδικά στο πυρηνικό πρόγραμμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, πρόκειται για τις δύο μοναδικές πυρηνικές δυνάμεις στην Ευρώπη και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Ενώνουν τις δυνάμεις τους σε οποιαδήποτε απειλή, είτε στη μία είτε στην άλλη χώρα.
Ευδοξία Λιμπέρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό απόγευμα και στο Λονδίνο. Και βέβαια, να θυμίσουμε μια ακόμα φορά ότι είχαμε μια σύσκεψη νωρίτερα στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου υπό την προεδρία του αρμόδιου υπουργού Θάνου Πλεύρη, εκεί που θα ληφθούν αποφάσεις για τα επόμενα βήματα της διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών που πιέζουν ειδικά την Κρήτη τις τελευταίες ημέρες. Σύσκεψη παίρνουν μέρος μεταξύ άλλων ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Βουλευτής Ρεθύμνου Γιάννης Κεφαλογιάννης, η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου και Βουλευτής Χανίων Σέβη Βολουδάκη, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, καθώς και διάφοροι άλλοι παράγοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης της Κρήτης. Γυρίζουμε προς το παρόν σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Πάμε στο μεγάλο θέμα τώρα που έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις και πολλές αντιδράσεις στην κοινή γνώμη. Η αναστολή έχει τεθεί από χθες η λειτουργία ολόκληρης της ιατροδικαστικής υπηρεσίας Πάτρας με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη. Η αναστολή θα διαρκέσει ως ότου ολοκληρωθεί η αναδιοργάνωση και η πλήρη στελέχωση της υπηρεσίας. Στο μεταξύ, τα περιστατικά που προκύπτουν στην περιοχή θα καλύπτονται από την ιατροδικαστική υπηρεσία της Κορίνθου. Τώρα, ανατριχιαστικές βέβαια, όλα αυτά με φόντο τις ανατριχιαστικές λεπτομέρειες που δημοσιοποιούνται για την υπόθεση της Ειρήνης Μουρτζούκου. Η καθομολογία δολοφόνος της αδελφής της, των δύο δικών της παιδιών και του βρέφους μιας φίλης της, κρατείται και θα οδηγηθεί ενώπιον της ανακρίτριας πατρών την Κυριακή. Εν τω μεταξύ, οι αρχές προσπαθούν να τις αποσπάσουν στοιχεία και για το θάνατο του μικρού Παναγιώτη. Πολύ μεγάλο θέμα σε κάθε περίπτωση. Με αφορμή λοιπόν την απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης για ξύλωμα της ιατροδικαστικής υπηρεσίας στην Πάτρα, ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε αν η εξέλιξη αυτή κλονίζει ακόμα περισσότερο την εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους θεσμούς.
Η τελευταία εξέλιξη οδήγησε στο να αναστείλουμε συνολικά τη λειτουργία της Πάτρας σε μια υπηρεσία που δεν είχε πια δυνατότητες να προσφέρει. Ναι. Επομένως, τώρα πρέπει να την ανασυγκροτήσουμε από την αρχή. Ναι. Και για να μπορέσει αυτή η υπηρεσία γρήγορα να λειτουργήσει. Δεν μπορεί η Πάτρα να μείνει χωρίς ιατροδικαστική υπηρεσία. Είναι μια ευρύτερη περιοχή.
Υπολογίστε, υποθέτω, μέσα στον χρόνο δεν θα. Οπωσδήποτε, μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο.
Οπωσδήποτε, γιατί μπορεί να έχουμε άμεση πρόσληψη τώρα ιατροδικαστή εκεί. Και στη συνέχεια, είτε με ενίσχυση από την Αθήνα είτε από αλλού, θα δούμε στο επίπεδο της περιφέρειας να μπορέσει.
Θα την ξαναφτιάξετε, ναι.
Να ρωτήσω κάτι. Λοιπόν, είμαστε σε διαδικασία συνολικής αναδιάρθρωσης αυτής της υπηρεσίας που, προσέξτε, είναι πολύ απαραίτητη για την απονομή της δικαιοσύνης.
Μάθαμε ότι στην Κόρινθο που μεταφέρεται τις αρμόδιες, γιατί πρέπει να μεταφερθούν στην Κόρινθο, υπάρχει ένας ιατροδικαστής ο οποίος είχε κάνει μια άστοχη εξέταση, την πρώτη άστοχη εξέταση στην περίπτωση Μουρτζούκου.
Δεν το γνωρίζω αυτό. Εγώ δεν το γνωρίζω.
Χθες έγινε γνωστό από το ρεπορτάζ.
Εντάξει, θα το δούμε αυτό.
Επιπλέον, ο κύριος Φλωρίδης τόνισε ότι για πρώτη φορά στη χώρα μας νομοθετήθηκε και ιδρύθηκε μια τριμελής δευτεροβάθμια επιτροπή ιατροδικαστών που θα εξετάσει όλες τις εκθέσεις ιατροδικαστών που πάσχουν εντός εισαγωγικών.
Νομοθετήσαμε μια τριμελή επιτροπή ιατροδικαστών, η οποία εδρεύει στην Αθήνα και η οποία μπορεί να επιλαμβάνεται όλων των ιατροδικαστικών εκθέσεων που με εντολή κάποιου εισαγγελέα ή κάποιου ανακριτή ή κάποιου πολίτη ή ένα αίτημα ενός πολίτη, φαίνεται ότι αυτή η ιατροδικαστική έκθεση πάσχει. Mm. Άρα λοιπόν αυτό ιδρύεται πρώτη φορά στην Ελλάδα. Έχουμε μόνιμη.
Θα είναι ένα κόσκινο δηλαδή, ένα φίλτρο, ας το πούμε, κάπως έτσι.
Θα είναι μια δευτεροβάθμια εξέταση. Ναι, αυτό γίνεται πρώτη φορά στη χώρα μας. Ναι. Η οποία αποκτά μια εθνική επιτροπή ιατροδικαστών, οι οποίοι μπορεί να επιλαμβάνονται, ας πούμε τώρα, μια σοβαρή πτυχή αυτής της πλευράς που μας έχει συγκλονίσει όλους που ζούμε τις τελευταίες μέρες, ήρθε προς επανεξέταση στην Τριμελή Επιτροπή και σε λίγες μέρες θα έχει πόρισμα.
Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη δικαστική μας συντάκτρια Αντίνα Τσουκαλά, η οποία θα μας πει περισσότερα για αυτή την απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης. Ακούσαμε Ντίνα τον κύριο Φλωρίδη να μιλάει εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Δύο πράγματα συγκρατήσαμε. Το πρώτο, πλήρης ανασυγκρότηση της ιατροδικαστικής υπηρεσίας στην Πάτρα. Και το δεύτερο, συστήνεται για πρώτη φορά, έχει συσταθεί μάλλον ήδη για πρώτη φορά, Εθνική Επιτροπή Ιατροδικαστών για πρώτη φορά στη χώρα μας. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, ναι, αυτό έχει γίνει πριν από περίπου 7 μήνες. Όπου για πρώτη φορά δημιουργείται μια δευτεροβάθμια τριμελής Εθνική Επιτροπή Ιατροδικαστών, προκειμένου να μην επιδέχονται αφισβήτηση σε ιατροδικαστικές εκθέσεις. Η Επιτροπή αυτή, η οποία ονομάζεται Επιτροπή Σοφό, θα μπορεί να εξετάσει τις προσφυγές είτε των διαδίκων είτε της δικαιοσύνης για τις ιατροδικαστικές εκθέσεις. Δεν είναι εθνική, δεν έχει τοπικά χαρακτηριστικά και δεν έχει να κάνει με ιδιαιτερότητες κάποιες συγκεκριμένες περιοχές. Επίσης, θεσπίζεται ότι θα πρέπει να είναι αιτιολογημένη η ιατροδικαστική εξέταση, προκειμένου να μην μπορεί να καταρριφθεί εύκολα. Αυτά είναι τα στοιχεία που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο που αφορά την ιατροδικαστική υπηρεσία και το Υπουργείο με αφορμή την υπόθεση της Πάτρας, καθώς θα πρέπει να πούμε η υπόθεση της μητέρας τώρα από την Αμαλιάδα δεν είναι η μόνη. Είχαμε και την περίπτωση της μητέρας από την Πάτρα με τα τρία παιδιά. Τότε είχαμε την πρώτη ιατροδικαστική έκθεση που αμφισβητήθηκε έντονα στο δικαστήριο και μάλιστα είχαν διαβιβαστεί τα πρακτικά. Τώρα γίνεται και ποινική έρευνα προκειμένου να διαπιστωθούν αξιόπινες πράξεις των ιατροδικαστών.
Ναι, και από όσο ακούσαμε και τον Υπουργό να λέει εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, Αντίνα, η Πάτρα, μια πολύ μεγάλη πόλη, μια πολύ μεγάλη περιοχή της χώρας, δεν μπορεί να μείνει χωρίς ιατροδικαστική υπηρεσία, οπότε μέχρι τέλος του χρόνου θα πρέπει να έχουμε την ανασυγκρότηση της υπηρεσίας στην περιοχή, έτσι.
Ακριβώς. Και μιλάμε πια ότι οργανώνονται από την αρχή όλες οι ιατροδικαστικές υπηρεσίες της χώρας.
Βέβαια. Και ειδικά έκανε και αναφορά και στην Κόρινθο για τον Γιάννη ιατροδικαστή, τον οποίο είχαν πληροφορίες ότι, ας το πούμε, είχε κάνει μια πρώτη άστοχη εξέταση για αυτή την περίπτωση από τη μητέρα από την Αμαλιάδα.
Είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό. Το θέμα των ιατροδικαστικών εκθέσεων, όπως είπε και ο Υπουργός, είναι η βάση για την έκδοση δικαστικών αποφάσεων. Γι' αυτό θα πρέπει να μην επιδέχεται καμία αμφισβήτηση, προκειμένου να οδηγούμαστε σε δίκαιες αποφάσεις.
Ντίνα Τσουκαλά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η ώρα είναι 2 και 34 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συνότητες σε όλη τη χώρα. Να θυμίσουμε ότι το δελτίο μας αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να αλλάξουμε τώρα θέμα στο δελτίο μας. Δωρεάν φάρμακα για την παχυσαρκία από το Σεπτέμβριο που ανήγγειλε μέσω του ΕΡΝΙΟΥΣ η αναπληρώτη Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Παράλληλα, ο Υπουργός ανακοίνωσε προγράμματα τόσο για την παιδική παχυσαρκία όσο και για την νεφρική δυσλειτουργία. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
Οι άνθρωποι οι οποίοι εντοπίζονται στο πλαίσιο του προγράμματος για τα καρδιακά ότι έχουν δείκτη μάζα σώματος πολύ υψηλό, άνω των 40, θα λάβουν ένα, όσοι έχουν άειλη, το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό, όσοι δεν έχουν άειλη μόνο με το ΆΜΚΑ, θα πάνε να εκτιμηθούν από παθολόγο, ενδοκρινολόγο, γενικό γιατρό και μετά από αυτό το στάδιο θα λάβουν δωρεάν τα καινοτόμα φάρμακα για την παχυσαρκία και επίσης τις εξετάσεις που είπα πριν για την νεφρική δυσλειτουργία. Αυτά θα τα έχουμε διαθέσιμα τις επόμενες εβδομάδες και πιστεύω από το Σεπτέμβριο για να εκμεταλλευτούμε τις εξετάσεις, να πάει κάθε πολίτης να τις κάνει, θερμή έκκληση σε όλους, μην αμελούμε, αυτό το δώρο του προλαμβάνω.
Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την αρμόδια συντακτρία μας, την Ειρήνη Κυρίτση, η οποία θα μας πει περισσότερα, θα μας ενημερώσει αναλυτικά για τα όσα είπε στην τηλεόραση του ΕΡΝΙΟΥΣ η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, η κυρία Αγαπηδάκη. Ειρήνη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Τη διεύρυνση των δωρεάν προληπτικών εξετάσεων για την παχυσαρκία ενηλίκων, την παιδική παχυσαρκία και την νεφρική δυσλειτουργία μέσω του προγράμματος Προλαμβάνω, προανήγγειλε η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας. Από το Σεπτέμβριο, λοιπόν, θα είναι διαθέσιμη δωρεάν φαρμακευτική αγωγή για την παχυσαρκία 7 άτομα με δείκτημα ζωσώματος άνω του 40 μετά από αξιολόγηση από παθολόγο, ενδοκρινολόγο ή γενικό γιατρό και θα συνοδεύεται με διατροφική παρακολούθηση και άσκηση. Παράλληλα, να σου πω ότι ανακοίνωσε και τη δημιουργία νέας δωρεάν ψηφιακής εφαρμογής για την πρόκληση της άσκησης και την αλλαγή συμπεριφοράς υγείας, τόσο για παιδιά όσο και για ενήλικες, στο πλαίσιο των δράσεων για την παιδική παχυσαρκία. Το πρόγραμμα προλαμβάνω τώρα για άτομα με ζαχαρότη διαβήτη, αυξημένο καρδιακιακό κίνδυνο. Θα προσταθεί από Σεπτέμβρη και μια ειδική αιματολογική εξέταση για την πρόληψη της νεφρικής δυσλειτουργίας. Ήδη να πούμε ότι 3,6 εκατομμύρια πολίτες έχουν κάνει εξετάσεις μέσω του προγράμματος προλαμβάνω και για πρώτη φορά στη χώρα δημιουργείται μια κουλτούρα πρόληψης, όπως είπε και η κυρία Χαπηδάκη. Σε ό,τι αφορά και όλες τις ελλείψεις συνδεδεμένων διαγνωστικών εργαστηρίων με τον ΕΟΠΗ στην ΚΟ, η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας τόνισε ότι έχει ενισχυθεί το νοσοκομείο, ενώ θα βελτιωθούν το επόμενο διάστημα και κινητές μονάδες υγείας για την κάλυψη των αναγκών των κατοίκων του νησιού. Στόχος είναι βέβαια η καθολική πρόσβαση των πολιτών σε δωρεάν υπηρεσίες υγείας, ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της χώρας.
Τώρα, βέβαια, στο Υπουργείο Υγείας, Ειρήνη, το έχουμε πει πολλές φορές εδώ στο σταθμό μας και στο δελτίο μας, το μεγάλο θέμα στο Υπουργείο Υγείας είναι βέβαια η διαδικασία αξιολόγησης που ξεκινάει από τη Δευτέρα στα δημόσια νοσοκομεία, με πρωταγωνιστές τους ίδιους τους πολίτες, τους ασθενείς δηλαδή.
Πράγματι, ξεκινάει τη Δευτέρα και αυτή η διαδικασία αξιολόγησης στα νοσοκομεία. Πολίτες άνω των 18 ετών που έχουν νοσηλευτεί έστω και για μία φορά, για μία ημέρα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας στο νοσοκομείο, θα μπορούν λοιπόν να αξιολογούν 5 μέρες μετά αφότου παίρνουν το εξιτήριό τους. Θα λαμβάνουν ένα SMS στο κινητό τους τηλέφωνο, θα πατούν πάνω σε αυτό το link, θα καταχωρούν τον ΆΜΚΑ τους, θα εισέρχονται μέσα σε αυτή την υπηρεσία της ΙΔΙΚΑ, θα απαντούν σε 35 ερωτήσεις, όπου από αυτό θα βγαίνει ένα σκορ για τις κλινικές αλλά και το κάθε νοσοκομείο, το οποίο θα δημοσιοποιεί στη συνέχεια το Υπουργείο Υγείας, με στόχο βέβαια την βελτίωση των υπηρεσιών υγείας.
Από τη Δευτέρα λοιπόν ξεκινάει αυτή η αξιολόγηση, οπότε θα πούμε περισσότερα. Ειρήνη Κυρίτση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Τώρα να αλλάξουμε τελείως κλίμα. Περίοδος διακοπών έχει ήδη ξεκινήσει για χιλιάδες αδειούχους του Ιουλίου που από το πρωί έχουν κατακλείσει το λιμάνι του Πειραιά και τα πλοία αναχωρούν γεμάτα για νησιωτικούς προορισμούς. Η πληρότητα σε πολλά δρομολόγια πλοίων ξεπερνά το 90%.
Θα πάμε διακοπές στην Άξιο για 10 μέρες. Όλη η οικογένεια από τη Σουηδία. Θα περάσουμε ωραία και μετά πάμε στα νησιά, στα γύρω Κουφονήσι και τα υπόλοιπα εκεί πέρα.
Μια χαρά είναι οι τιμές, πάμε να Άξιο. Προσιτές.
Και η διαμονή και τα εκτοπλοϊκά.
Φοιτητικά κλείσαμε, φτηνά είναι.
Θα πάμε 4 μέρες στην Πάρο. Τα εισιτήρια εντάξει, όπως πάντα, κλασικά. Νορμάλ τιμές, δεν έχει αλλάξει κάτι θεωρώ.
Τρίμερο. Πάρο. Και μετά Αντίπαρο. Και 3 μέρες.
Οι τιμές της διαμονής και των εκτοπλοϊκών εισιτήριων.
Των ακτοπλοϊκών είναι λογικές, για τουλάχιστον για την Αίγινα, σε σχέση με άλλα, με Κυκλάδες κλπ. Είναι πολύ λογικές. Οι τιμές για τη διαμονή επίσης είναι σε λογικά πλαίσια. Εξαρτάται τι θα επιλέξεις.
Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την ρεπόρτερ μας Στέλλα Χριστοδουλίδου. Στέλλα, ακούσαμε και επιβάτες και πολίτες που σου μίλησαν από το πρωί. Βρίσκεσαι στο λιμάνι του Πειραιά και κάνεις το ρεπορτάζ. Ποια είναι η εικόνα αυτή την ώρα από το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας?
Είναι αλήθεια και οι ίδιοι είπαν, μας τόνισαν κιόλας ότι είχαν καιρό εδώ και καιρό μερίμνησαν για να διασφαλίσουν τόσο τη διαμονή όσο και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για να βρουν έτσι πιο συμφέρουσες προσφορές. Είναι γεγονός λοιπόν ότι η Αθήνα αδειάζει σιγά σιγά, την εγκαταλείπουν το κλινονάστια αδειούχοι και εκδρομής και έτσι γεμίζουν τα νησιά μας, τα νησιά του Αιγαίου και όχι μόνο, σπέβουν εκεί για τις καλοκαιρινές τους διακοπές, τόσο Έλληνες όσο και ξένοι. Έτσι και σήμερα, Γρηγόρη, σε αρκετά δρομολόγια που αναχώρησαν και θα αναχωρήσουν έως το τέλος της ημέρας από το λιμάνι του Πειραιά. Συναντάμε πληρότητα που ξεπερνά το 90%. Υπάρχουν βέβαια και αυτά που σημειώνουν μικρότερη πληρότητα από το ποσοστό αυτό. Για τα νησιά του Αργοσαρονικού αναχωρούν από τις πύλες αυτές που τα εξυπηρετούν τα δρομολόγια αυτά 53 στο σύνολο. Πλησιάζουμε και στα μέσα Ιουλίου. Δίνεται η ευκαιρία σε όλους μας να απολαύσουμε τις διακοπές μας σε νησιά της χώρας. σήμερα έχουν όσοι φεύγουν και σύμμαχο τον καλό καιρό. Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα δρομολόγια από το λιμάνι του Πειραιά για Δωδεκάνησα, Κρήτη, Κυκλάδης και Βορειοανατολικό Αιγαίο αναχωρούν 23, από το Λαύριο 13 για Κυκλάδης, ενώ από τη Ραφίνα 12 για Κυκλάδης και Μαρμάρι. Όσο περνάνε οι μέρες, αντιλαμβανόμαστε ότι η κίνηση θα κορυφώνεται όσο πλησιάζουμε στα μέσα Ιουλίου, πόσο μάλλον στον Αύγουστο, Γρηγόρη.
Στέλλα Χριστοδουλίδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Σύμμαχος λοιπόν των αδιούχων ο καιρός που θα επικρατήσει τις επόμενες ημέρες. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την Νικολέτα Ζεκοπούλου, η οποία θα μας δώσει μια γενική εικόνα. Νικολέτα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Όντως τα νέα από εμένα είναι καλά. Οι βοριάδες δεν θα δημιουργούν προβλήματα στα πελάγη μας. Με 6 μποφόρ σήμερα και αύριο, το εξάρι αύριο κυρίως στο Αιγαίο, μαζί φυσικά με ευχάριστες θερμοκρασίες, θα έλεγα τέλειες, ιδανικές για την εποχή, στους 32 με 34 βαθμούς. Την Κυριακή λίγο θα φρεσκάρει ο βοριάς στο Αιγαίο, με ρηπές στα 7 μποφόρ έως 5 μποφόρ περιμένουμε στο Ιόνιο, με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας στους 36 βαθμούς. Και νέα άνοδο θα δούμε Δευτέρα και Τρίτη, Γρηγόρη. Σε ηπειρωτικές περιοχές θα έχουμε 36 με 38 βαθμούς. Έντονη ζέστη βεβαίως, διαχειρίσιμη όμως θεωρώ, χωρίς συνθήκες καύσωνα τουλάχιστον προς το παρόν.
Νικολέτα Ζιακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα από το αστυνομικό δελτίο μας έρχεται η επόμενη είδηση. Ομόφωνα καταδίκασαν ο πολιτικός κόσμος και οι δημοσιογραφικές ενώσεις την τοποθέτηση κριτικού μηχανισμού στον κήπο της πολυκατοικίας όπου διαμένει ο δημοσιογράφος Γιάννης Πρετεντέρης στο νέο ψυχικό. Ο μηχανισμός, ο οποίος δεν εξεράγει πιθανότατα λόγω αστοχίας υλικού, βρίσκεται ήδη στα χέρια της αντιτρομοκρατικής. Βέβαια, σοκαρισμένοι οι γείτονες στην περιοχή όπου διαμένει ο γνωστός δημοσιογράφος μίλησαν στην κάμερα του ΕΡΤ.
Ανησύχησα ιδιαιτέρως, ναι, έχω και τα παιδιά μου εδώ, όλη η γειτονία έχει ανησυχήσει. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό το γεγονός. Ο Κυπουρός το ανακάλυψε, ο Κυπουρός έρχεται, δεν έρχεται κάθε μέρα. Ποιος ξέρει από πότε είναι αυτή η βόμβα.
Φαντάσου, λέω, να σκάγε η βόμβα εκεί, θα με έπαιρνε και εμένα να με πετάει απέναντι.
Ακούσαμε λοιπόν τι είπαν οι γείτονες στην ευρύτερη περιοχή. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε και ο ίδιος ο δημοσιογράφος Γιάννης Πρετεντέρης.
Είναι πάρα πολύ δύσκολο να αισθάνεσαι αυτή την παραβίαση της ιδιωτικότητάς σου, του σπιτιού σου, που πάει ο άλλος να το κάψει. Για ποιο λόγο? Επειδή δεν συμφωνεί μαζί σου, επειδή διαφωνεί με αυτά που λες ή με αυτά που γράφεις ή με αυτά που ακούει ή με ό,τι μπορεί κανείς να φανταστεί.
Τώρα, απαντήσεις για τον κριτικό μηχανισμό αναζητάει η αντιτρομοκρατική και γίνονται προσπάθειες να εντοπιστεί οπτικό υλικό. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Κώστας Παπαδόπουλος.
Από νωρίς το πρωί, αστυνομικοί της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας χτενίζουν την περιοχή και αναζητούν κάποια κάμερα ασφαλείας που ενδεχομένως να έχει καταγράψει τις κινήσεις των δραστών. Να πούμε ότι φαίνεται ότι ο εκρηκτικός μηχανισμός τοποθετήθηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης προς Πέμπτη στον αύλιο χώρο της πολυκατοικίας που διαμένει ο δημοσιογράφος Γιάννης Πρετεντέρης και πιθανότατα από κατασκευαστικά ο λάθος δεν εξεράγει. Αυτό πάντως μας έλεγαν γείτονες, άνθρωποι που μένουν στην περιοχή, είναι πως εφόσον δεν υπήρξε προειδοποιητικό τηλεφώνημα σε τυχόν έκρηξη, ενδεχομένως να είχαμε ακόμα και τραυματισμό ενός περαστικού.
Και από το αστυνομικό ρεπορτάζ πάμε στο δικαστικό. Μετά τη χθεσινή ένταση που επικράτησε στη δίκη για την υπόθεση δολοφονίας της άτυχης Κυριακής Γρίβα, σήμερα στη δικαστική αίθουσα βρίσκεται αντιπροσωπεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Μάλιστα, το λόγο πήρε ο αντιπρόεδρος Θόδωρος Μαντάς, ζητώντας να πέσουν οι τόνοι και να διεξαχθεί δίκη σε κλίμα νομικού πολιτισμού. Πάμε στην Άννα Βλαχπαναγιώτη, δικαστική μας συντάκτρια, η οποία βρίσκεται στο δικαστήριο και θα μας πει περισσότερα. Έπιασε τόπο η παρέννηση αυτή του αντιπροέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου να πέσουν. Άννα, καλό μεσημέρι.
Πολύ καλή ερώτηση, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι. Δυστυχώς δεν το βλέπω να έχει πιάσει και πάρα πολύ τόπο. Να ξεκινήσω από αυτό που είπες και εσύ, από την είδηση ότι βρέθηκε στη δικαστική αίθουσα αντιπροσωπεία του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας. Ο κύριος Μαντάς πήρε τον λόγο, ζήτησε να πέσουν οι τόνοι, να κλείσει ο κύκλος της άστοχης στιγμής, όπως την χαρακτήρισε, η οποία δεν κοσμεί την ελληνική δικαιοσύνη. Ο Σπύρος Δημητρίου, όταν ξεκίνησε η συνεδρίαση, ο συνήγορος του καθομολογία δολοφόνου που πέταξε το μπουκάλι εχθές προς την πλευρά του Γιάννη Απαθίδη, επανέλαβε τη συγγνώμη του, μίλησε για μια απρεπέστατη συμπεριφορά εκ μέρους του, αλλά κατήγγειλε την ενέργεια του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας να εκκινήσει αυτεπάγγελτα πειθαρχική έρευνα σε βάρος του, καθώς είπε ότι δεν υπήρχε προηγουμένως αναφορά εναντίον του για να γίνει κάτι τέτοιο, ενώ να σας πω ότι η κουβέντα ξαναγύρισε πάλι στην χθεσινή καταγγελία του Γιάννη Απαθίδη,
ο οποίος είχε καταγγείλει την διευθύνουσα της διαδικασίας στην πρόεδρο της έδρας για μηδενική αντίδραση στο περιστατικό με τον Μπουκάλι. Η εισαγγελέας πήρε το λόγο, στην αγόρευσή της μίλησε για υποδειγματική διεύθυνση της διαδικασίας της δίκης από την πρόεδρο. Mm-hmm. Είπε ότι ούτε η πρόεδρος της έδρας ούτε οι ίδιοι φοβούνται την οποιαδήποτε αναφορά του οποιοδήποτε δικηγόρου σε βάρος τους ενώπιον του Αρείου Πάγου. Το δικαστήριο έχει επιφυλαχθεί να αποφασίσει στο τέλος της αποδεικτικής διαδικασίας εάν θα διαβιβαστούν πρακτικά της δίκης στο δικηγορικό σύλλογο προκειμένου να εκκινήσει πειθαρχική διαδικασία σε βάρος του Σπύρου Δημητρίου για το χθεσινό περιστατικό. Απορρίφθηκε από το δικαστήριο ωστόσο το αίτημα του Σπύρου Δημητρίου για διεξαγωγή της δίκης και κλεισμένων των θυρών. Και τέλος να σας πω, Γρηγόρη, ότι και σήμερα είδαμε στη δικαστική αίθουσα τον Στέφανο Κασελάκη, πρόεδρο του Κινήματος Δημοκρατίας. Έχει έρθει και άλλες φορές στο παρελθόν και συνομίλησε με τη μητέρα της Κυριακής Βρύβα, ενώ σήμερα βρέθηκε στο δικαστήριο και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.
Άννα Βλαχοπανικιώτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση και το ρεπορτάζ και από τα δικαστήρια, από τη δίκη για τις υπόθεσεις για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα. Να πάμε στη Ροδόπη τώρα, κυρίες και κύριοι, εκεί όπου νεκρός με τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο βρέθηκε 66χρονος στο χωριό Κάρδαμο της Ροδόπης. Συνδεόμαστε με τον ανταποκριτή μας Γιάννη Πετρακόπουλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Γιάννη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Κάποιο πρόβλημα έχουμε με τον Γιάννη Πετρακόπουλο. Πάμε στον Αλέξανδρο Μέμο, το ρεπόρτερ μας, καθώς συνελήφθη ο οδηγός γιοταχή που χτύπησε πεζή και επιχείρησε να διαφύγει χθες το απόγευμα στον Πειραιά. Μαζί του στο αυτοκίνητο είχε και το 6χρονο παιδί του. Ο οδηγός ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ, ένα θέμα που απασχολεί πολύ την κοινή γνώμη για την οδηγική συμπεριφορά στους δρόμους της Αθήνας. Θα συνδεθούμε τον Αλέξανδρο Μέμο σε λίγο, το ρεπόρτερ μας, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Αλέξανδρε.
Αυτό που περιέγραψες νομίζω περιγράφει τον ορισμό του ασυνείδητου οδηγού πραγματικά. Έγιναν όλα στις 7.30 χθες το απόγευμα στην συμβολή των οδών Ακτής Μιαούλη και Μπουμπουλίνα σε ένα πολύ κεντρικό σημείο του Πειραιά, όταν ένας 42χρονος οδηγός γιοταχή παρέσυρε μία πεζή γυναίκα, μία 57χρονη, την ώρα που εκείνη διέσχιζε την διάβαση των πεζών και όχι μόνο την χτύπησε αλλά επιχείρησε και να διαφύγει. Εκείνη την ώρα όμως οδηγοί που βρίσκονταν στο σημείο τον σταμάτησαν λίγα μέτρα πιο πέρα, τον ακινητοποίησαν μέχρι να έρθει η τροχέα και να τον συλλάβει. Ευτυχώς η 57χρονη τραυματίστηκε ελαφρά, διακομίστηκε βέβαια στο Αττικό Νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Ενώ όσον αφορά τον απερίσκεπτο οδηγό, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του για επικίνδυνη οδήγηση, για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ, καθώς όπως έδειξε το αλκοτέστ, 81 μιλιγκράμμ του λίτρου βρέθηκαν στο αίμα του. Για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, καθώς όπως είπες και εσύ, μέσα στο όχημα ήταν το 6χρονο παιδί του, αλλά και για σωματική βλάβη από αμέλεια. Να πούμε φυσικά ότι πλέον με το νέο κώδικο οδικής κυκλοφορίας οι ποινές είναι πιο αυστηρές για τους οδηγούς που προκαλούν τροχαία ατυχήματα, ειδικά εάν βρίσκονται υπό την επίρρεια αλκοόλ.
Αλέξανδρε Μέμος, ευχαριστούμε πολύ και από τα όσα γίνανε στον Πειραιά, πάμε ξανά στη Ροδόπη, εκεί όπου όπως λέγαμε και νωρίτερα, νεκρός με τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο βρέθηκε 66χρονο στο χωριό Κάρδαμο. Γιάννης Πετρακόπουλος είναι στην τηλεφωνική γραμμή του αποκριτή μας και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Μια νεαρή γυναίκα 21 ετών είναι η βασική κατηγορούμενη. Κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση με δόλο, καθώς επίσης και για παράνομη οπλοφορία και οπλοκρισία, όπως και για κλοπή οχήματος. Τι συνέβη, όλα έγιναν χθες το πρωί στην οικία, στην αυλή του θύματος. Του κατάφερε ένα τραύμα θανατηφόρο, όπως αποδείχθηκε στο αριστερό μέρος του στέρνου. Στη συνέχεια πήρε το μηχανάκι του, διέφυγε προς ένα κοντινό χωριό, από εκεί επιβιβάστηκε σε ένα ταξί, ωστόσο συνελήφθη μετά από κινητοποίηση της αστυνομίας. Η ίδια οδηγήθηκε νωρίτερα σήμερα στην εισαγγελέα πρωτοδικών Ροδόπης, η οποία της απήγγειλε τις κατηγορίες. Εν συνεχεία οδηγήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας, από την οποία ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη. Ισχυρίζεται ότι έπεσε θύμα βιασμού από τον 66χρονο άντρα, ο οποίος μάλιστα την απείλησε και με καραμπίνα και μάλιστα προς επίρρωση του ισχυρισμού της πέρι του βιασμού έχει ζητήσει να εξεταστεί και από ιατροδικαστή. Αναμένουμε την εξέλιξη του θέματος την ερχόμενη Τρίτη, λοιπόν. Γρήγορα.
Γιάννη Πετρακόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, πάμε εκτός σύνορων τώρα να δούμε σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Πάμε στην Αθροσύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου και να δούμε, Έλενα, τι γίνεται στις ΗΠΑ. Γιατί η αμερικανική πολιτική των δασμών κυριαρχεί στη Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών των χωρών της Ασίας και του Ειρηνικού, όπου συμμετέχει και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος μάλιστα συναντήθηκε ήδη με τους ομολόγους του της Ρωσίας αλλά και της Κίνας.
Ναι, ο Μάρκο Ρούμπιο λοιπόν συναντήθηκε στο περιθώριο της Συνόδου Υπουργών Εξωτερικών της ASEAN που διεξάγεται στην Κουαλαλούμπουρ της Μαλαισίας, τόσο με τον Σεργέι Λαυρόφ όσο και με τον Κινέζο ομολογό του. Ιδιαίτερα σημαντικές συναντήσεις. Μάλιστα με τον Σεργέι Λαυρόφ συναντήθηκε χθες και έκανε λόγο για μια ειλικρινή συζήτηση και επικοδομητική, αλλά και σήμερα κάτι που δεν ήταν προγραμματισμένο, δεν είχε προαναγγελθεί. Και σε ερώτηση δημοσιογράφων είπε ότι συζητήθηκε ένα θέμα που δεν είχε συζητηθεί εχθές και μάλιστα θα ενημερώσει τον Αμερικανό πρόεδρο μετά την επιστροφή του στην Ουάσιγκτον. Μάλιστα οι δημοσιογράφοι τον ρώτησαν αν θα μπορούσε να κάνει κάποιο σχόλιο για αυτό που είχε προαναγγείλει ο Ντόναλντ Τραμπ για τη Δευτέρα, ότι δηλαδή θα κάνει μια πολύ σημαντική ανακοίνωση για το Ρώσο-Ουκρανικό πόλεμο. Ωστόσο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών δεν ήθελε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό. Πάντως υπάρχει μια στροφή του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος τώρα λέει ότι θα δώσει όπλα στην Ουκρανία μέσω του ΝΑΤΟ, ακόμη και συστήματα Patriot. Όσον αφορά τώρα τις
Και δεν είναι λίγες οι φορές που έχει εκφράσει τελευταία 24 ώρα τη δυσαρέσκειά του, όπως λέει ο ίδιος, για τον Βλαντιμίρ Πούτιν.
Ακριβώς, η δυσαρέσκεια και η απογοήτευση, και αυτό κάνει και ακόμα πιο σημαντική την αναμονή για την ανακοίνωση που ο ίδιος έχει προαναγγείλει ότι θα κάνει τη Δευτέρα. Τώρα, επίσης αναφέρθηκε στη συνάντησή του με τον Κινέζο ομόλογό του και οι Αμερικανο-Κινέζικες σχέσεις είναι τεταμένες λόγω και της πολιτικής δασμών των ΗΠΑ, και εκεί είπε ότι αναμένεται να υπάρξει συνάντηση των πρόεδρων των δύο χωρών μέσα στο 2025 χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Πάντως οι νέες προειδοποίησεις του Ντόναλντ Τραμπ έχουν προκαλέσει αναστάτωση, αφορούν τόσο τον Καναδά με δασμούς 35% από 1η Αυγούστου, όσο βέβαια και τη Βραζιλία με το 50% δασμών από την 1η Αυγούστου. Εκεί είχαμε και διαδηλώσεις στη Βραζιλία δηλαδή κατά αυτής της πολιτικής, ενώ αναμένεται να επηρεαστεί βέβαια και η αμερικανική αγορά, γιατί οι εξαγωγές καφέ αλλά και χυμού πορτοκαλιού από τη Βραζιλία προς τις ΗΠΑ είναι πάρα πολύ σημαντικές.
Μάλιστα. Να δούμε, μακάρι να επιτευχθεί μια συμφωνία, να βρεθεί μια λύση στο θέμα των δασμών. Μένει να δούμε αν θα βρεθεί λύση και στο άλλο μεγάλο ανοιχτό πρόβλημα, στα αυτά που γίνονται στη Γάζα. Έλενα, πάντως ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου εμφανίζεται αισιόδοξο ότι θα επιτευχθεί τελικά συμφωνία κυρίας και μάλιστα σύντομα. Την ώρα όμως που συνεχίζονται οι σφοδρές Ισραηλινές επιθέσεις με θύματα αμάχους ανάμεσά τους και παιδιά, δυστυχώς.
Δυστυχώς. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου μάλιστα για πρώτη φορά μίλησε για το τέλος του πολέμου στη Γάζα. Όπως είπε, με την έναρξη της εκεχηρίας των 60 ημερών, της προσωρινής δηλαδή εκεχηρίας, θα αρχίσουν και διαπραγματεύσεις για ένα μόνιμο τέλος του πολέμου. Ωστόσο, το Ισραήλ θέτει ως απαραίτητη προϋπόθεση τον αφοπλισμό της Χαμάς, ενώ και από την πλευρά της η Χαμάς θέτει ως προϋπόθεση την ροή της ανθρωπιστικής βοήθειας στη λωρίδα της Γάζας που το αιγίδα του ΟΗΕ, αλλά και την αποχώρηση των Ισραηλινών στρατευμάτων. Τώρα, στόχος του Νετανιάχου, όπως είπε, είναι η απελευθέρωση όλων των αμάχων, των ομήρων, με συγχωρείτε. Όπως είπες, η κατάσταση στη λωρίδα της Γάζας παραμένει δραματική, ζωφερή για τους αμάχους. Είχαμε μια νέα επίθεση, Γρηγόρη, εχθές στην Ντέιρ Αλμπάλα, έξω από κλινική, όπου περίμεναν πολλά παιδιά. Τουλάχιστον 8 παιδιά έχασαν τη ζωή τους από 8 και 14 ετών. Σε μια επίθεση πραγματικά έχει προκαλέσει σοκ. Οι Ισραηλινοί λένε ότι στόχος ήταν ένας μαχητής της Χαμάς που είχε λάβει μέρος στις επιθέσεις του Οκτωβρίου του 2023.
Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε ευθύς αμέσως στην Κωνσταντινούπολη, κυρίες και κύριοι, καθώς είναι σε εξέλιξη η παράδοση των όπλων στο Βόρειο Ιράκ από μέλη του ΠΚΚ στο πλαίσιο της διαδικασίας επίλυσης του Κουρδικού στην Τουρκία και το τερματισμό του ανταρτοπόλεμου που διαρκεί εδώ και 41 χρόνια. Συνδεόμαστε με τον ανταποκριτή μας Γιάννη Μανδαλίδη, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Κωνσταντινούπολη. Πράγματι, τα όπλα της παρέδωσε γύρω στις 11.30 το πρωί σήμερα μια ομάδα 30 μελών του ΠΚΚ με επικεφαλής δύο ηγετικά στελέχη της οργάνωσης σε μια συμβολητική τελετή κοντά στην πόλη Σουλεϊμανία και στις παρυφές του όρου Καντήλ, όπου βρίσκεται η κύρια βάση των ανταρτών της οργάνωσης. Η τελετή αυτή στην πραγματικότητα σηματοδοτεί την τυπική έναρξη του αφοπλισμού της οργάνωσης, που αναμένεται να διαρκέσει περίπου 5 μήνες, όπως εκτιμούν Τούρκοι αξιωματούχοι. Τα όπλα που παραδόθηκαν απορρίφθηκαν σε μια μεγάλη πυρά που είχε προετοιμαστεί προκειμένου να καταστραφούν. Στον χώρο της εκδήλωσης, να πούμε, δεν επιτραπεί είσοδος μέσω καταγραφής εικόνας, κάμερες και καταγραφής ήχου, και το υλικό που κατεγράφει διενεμήθη στα μέσα ενημέρωση μετά την τελετή. Να υπενθυμίσουμε ότι ο ηγέτης του ΠΚΚ, ο Αμπτουλλάχ Οτζαλάν, από τη φυλακή όπου βρίσκεται, είχε απευθύνει από τις 27 Φεβρουαρίου έκκληση για διάλυση της οργάνωσης και τον αφοπλισμό, και για τον αφοπλισμό της.
Γιάννη Μανδαλίδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πίσω στα δικά μας τώρα, στο μέτωπο των πυρκαγιών, στη σύλληψη ενός 72χρονου προχώρησε η πυροσβεστική για τη μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε την Τετάρτη το απόγευμα στον Οροπό. Ο υποπτωσφαίρεται να έκανε μελισσοκομικές εργασίες και να προκάλεσε απομέλεια την πυρκαγιά. Εν τω μεταξύ, σε εξέλιξη είναι η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς που εκδηλώθηκε σε υπαίθριο χώρο εταιρείας ανακύκλωση και αποβλήτωση Σύνδο. Ο Φέδωνας Τομόσογλου θα μας ενημερώσει για το πώς είναι η κατάσταση αυτήν την ώρα. Φέδωνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά στη Σύνδο εδώ και περίπου 5 ώρες και στον αύριο χώρο εταιρείας ανακύκλωσης στη βιομηχανική περιοχή. Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Αυτή τη στιγμή επιχειρούν 20 οχήματα και 50, με 50 πυροσβέστες, καθώς και ένα ελικόπτερο με ρήψεις από αέρος. Έχει γίνει μια μερική οριοθέτηση της πυρκαγιάς, που ωστόσο πριν από κάποια ώρα επεκτάθηκε στο διπλανό εργοστάσιο, ενώ χωματουργικά και σκαπτικά μηχανήματα προσπαθούν να χτίσουν αναχώματα γύρω από τη φωτιά για να προσεγγίσουν οι υδροφόρες από όλα τα σημεία και να ρίξουν νερό για να έχουμε μια γρήγορη και άμεση κατάσβεση της πυρκαγιάς. Η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική, καθώς καίγονται διάφορα έφλεκτα υλικά, σκουπίδια, λάστιχα. Η μαύρη καπνή είναι ορατή, είναι πυκνή και είναι ορατή σε όλο τον ουρανό της Θεσσαλονίκης. Τις τελευταίες ώρες η κατάσταση είναι ελαφρώς καλύτερη, ωστόσο, και φαίνεται ότι και ο καπνός έχει αρχίσει να αδυνατίζει όσο περνάει η ώρα. Να θυμίσουμε τέλος ότι είχε γύρω στις 10.30 και το 112 που προειδοποιεί τους κατοίκους των δυτικών περιοχών της Θεσσαλονίκης να μείνουν στα σπίτια τους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα.
Φέδωνα Τομόσογλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, δύσκολο εμπόδιο για την Εθνική Ομάδα Πόλο Γυναικών στον πρώτο αγώνα για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στη Σιγκαπούρη σε λίγη ώρα σε μετάδοση από την Αρτένα. Καλό μεσημέρι.
Πολύ σωστά τα λες. Όμως θα ξεκινήσω μια άλλη είδηση που προέκυψε μόλις τώρα. Ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης απάντησε στην ανακοίνωση του Ολυμπιακού που ουσιαστικά ζητάει να εφαρμοστεί αυτά που έχουν συμφωνηθεί με το κράτος για το στάδιο ειρήνης και φιλίας. Ουσιαστικά δηλαδή ανοίγει ο δρόμος για την οριστική συμφωνία και την παραχώρηση του ΣΕΦ στην ομάδα του Πειραιά. Μάλιστα ο υπουργός τόνισε μεταξύ άλλων η σημερινή θέση της ΚΑΕ Ολυμπιακός, σύμφωνα με την οποία δεν επιθυμεί τελικώς την οποιαδήποτε αλλαγή στο πολεοδομικό καθεστώς που διέπει την υποπαραχώρηση έκθεση του σταδίου ειρήνης και φιλίας, είναι πολύ θετική. Και κατά τους τελευταίους μήνες, αφού τα συζητάγαμε λέει από το Σεπτέμβριο του 2026, συνεπώς η ΚΑΕ Ολυμπιακός καταλήγει στη σημερινή της θέση, προβλέπουμε και την ολοκλήρωση της σχετικής συμφωνίας. Ένα θετικό βήμα για το κήπεδο του Ολυμπιακού. Ο χρόνος μετά αντίστροφα για την έναρξη του 21ου Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Υγρού Στίβου στη Σιγκαπούρη, το κορυφαίο ραντεβού της χρονιάς για τον Υγρό Στίβο από την ΕΡΤΕ1, εννοείται αυτοί αγώνες. Κορυφαίο ραντεβού, πρώτη αγωνιστική τουρνό Απόλλω γυναικών με την Εθνική Πολύ να αντιμετωπίζει την Ουγγαρία. 4 παρατέταρτο το παιχνίδι από την ΕΡΤΕ1 και την ΕΡΑΣΠΟΡ. Ένας γολγοθάς αγωνιστικός και για τις γυναίκες αλλά και για τους άνδρες. Να θυμίσω ότι οι γυναίκες με τεχνικό το Χάρη Παυλίδη έχουν μετακτήσει και το World Cup τον Απρίλιο κόντρα στην Ουγγαρία, σημερινή αντίπαλος της εθνικής ομάδας. Η εθνική ομάδα των ανδρών θα παίξει αύριο με το Παυροβούνιο, πρώτη αγωνιστική στις 2 η ώρα το μεσημέρι για το τέταρτο όμιλο τουρνουά του Παγκοσμίου Υγρού Στίβου. Γρήγορη.
Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού τώρα ακούμε αναλυτικά τη μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
Σάββατο ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι-απόγευμα στα ηπειρωτικά και μικρή πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα ορεινά. Οι άνεμοι στο Ιόνιο βορειοδυτική 4 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο βόρειο 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία, περίπου στα κανονικά επίπεδα, θα φτάσει στους 32 με 35 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι βόρειοι έως 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου, η Αλέκα Σταυροπούλου και ο Σπύρος Σερέτης. Στα διεθνή, η Ελένα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Κλαβενίτης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Ασκαλδιρανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα με την εκπομπή σε διάδραση, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.